Qərbdə İslamiyyə nisbətən bədbinlik.
Mehribon və rəhmli Allah nomi bilan. Assalomu alaykum aziz və hurmatli tinglovchilar. Allohning habibi aziz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab, g'arbda islomga nisbatan badbinlik dasturining bugungi sonini men Vafo Nazariy sizlarning manzuringizga taqdim etaman. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Bugungi dasturimizda oxirgi yillar davomida g'arb mamlakatlarida islomga nisbatan badbinlikning turli jihatlari haqida suhbatlashamiz. G'arbda islomga nisbatan badbinlik jarayonining mashhur shaxsiyatlaridan biri bu Gollandiyaning erkinlik ifroti 10-chi partiyasining rahbari Gerrit Wilders hisoblanadi. U Angliyaning Daily Telegraph gazetasi bilan qilgan suhbati chog'ida qilgan yangi o'z izhorotida islom faqat bir din emas, balki qo'pol va xatarli bir ideologiyadir deb iddao qildi. Islom badbin ushbu shaxs islom dinini mazhabiy erkinliklar ro'yxatidan chiqarishni so'radi. Gollandiyaning asosiy qonunida mazhabiy erkinliklar ta'kidlangan masalalar jumlasidandir. Wilders bundan oldin qudrat boshiga kelganida masjidlarni yopish, Qur'onni ta'lim berishni Gollandiyada man etish va boshpana so'rovchi qochqinlar uchun istiqomat qilish ruxsatini bekor qilishni va'da bergan edi. Wildersning Erkinlik partiyasi o'tgan mart oyida Gollandiyada o'tkazilgan parlament saylovlarida parlamentdagi 150 o'rindan 20 ta joyni egalladi va Gollandiya partiyalari orasida parlamentda 2-chi o'rinni egalladi. Gollandiyaning islom badbin ushbu partiyasi uchun bu katta g'alaba edi. G'arb davlatlarini jiddiy tanqid ostiga qo'yadigan sabablardan biri bu musulmonlar uchun cheklov qo'yish masalasi hisoblanadi. Chunki Yevropa ittifoqi mamlakatlarining konstitutsiyasi va Yevropa deklaratsiyalarida mazhabiy ozodlik qonunini poymol etish ma'nosidadir. Diniy erkinlik Yevropa ittifoqining eng muhim normasi va qadriyatlardan biri hisoblanadi. Ammo Yevropalik davlatlar musulmonlar bilan munosabat qilishda bu qonunga ahamiyat qaratishmaydi. Islomga nisbatan badbin bo'lgan Gollandiya ozodlik ifroti 10-chi partiyasining rahbari Gerrit Wilders diniy ozodlik qonunidan islomni o'chirish uchun istak bildirishi islom badbinlik o'z siyosati va maqsadini Gollandiya jamiyati o'rtasida ijro etish ma'nosidadir. Gerrit Wilders'ning islomga nisbatan badbinlik sa'y-harakatlari va xatti-harakatlari sababli Gollandiya sud idorasi tomonidan unga qarshi jinoiy ish qo'zg'atilgan va sudda mahkum ham etilgan. Albatta, Gollandiya davlati islom diniga nisbatan Gerrit Wildersning ta'qiblovchi ayrim sa'y-harakatlarini so'z erkinligi ostida xaspushlashga harakat qiladi. Gerrit Wildersning islomga nisbatan badbinlik zohir etishning eng muhim xatti-harakati bu Fitna nomli filmni ishlab chiqarishi edi. Bu film avvalida Qur'ondan bir nusxani namoyish etadi va undan keyin 11 sentyabrda Amerika qarshi sodir etilgan hujum sahnalari ko'rsatiladi. 15 daqiqalik ushbu film 2008 yilda ishlab chiqarildi va islomni erkinlikning dushmani deb bildi. Gollandiya davlati ta'qiblovchi ushbu filmni ishlab chiqarish va uni namoyish etish uchun islomiy mamlakatlarning e'tirozlariga qarshi aksulamal ko'rsatishda Gollandiyada so'z erkinligiga qarab amal qilish iddaosini o'rtaga qo'ydi va Wilders filmining mazmun mundarajasiga muvofiq emas, ammo hech qachon uni ko'rsatishning oldini olmaydi deb e'lon qildi. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga tarilayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan G'arbda islomga nisbatan badbinlik unvonli dasturimizni tinglayapsiz. Aziz tinglovchilar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/oz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com.
Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Qalblardan qalblarga kuchuvchi sado.
Adolatxohlik,
hurriyat va iymon sadosi.
Qadimiy va navxiron Xorazon.
Mehribonlik diyori muqaddas Mashhaddan.
Siz bilan birgadir. Eron radiosi,
Xorazon markazi.
Dasturimiz davom etadi. Mazhabiy erkinlikni himoyat etishda G'arb davlatlari va ommaviy axborot vositalarining amalga oshiradigan ikki standartli xatti-harakatlardan biri bu musulmonlar uchun turli cheklovlarni ijod etishlari hisoblanadi. Oxirgi 2-10 yillik davomida yevropalik davlatlar turli bahonalar, jumladan ekstremizm bilan qarshi kurash olib borish yoki sekulyar qadriyatlarning xatar ostiga qaror olishi bahonasi bilan islomiy ta'limotlar asosida hayot kechirish zaminasida musulmonlar uchun ko'p cheklovlarni ijod etishdi. Fransiya bu zaminada peshqadamlik qiladi. Fransiya maktablarga musulmon muajjaba o'quvchi talabalarining kirishlarini man etgan birinchi g'arb mamlakatlaridan hisoblanadi. O'zini dunyoda ozodlik va demokratiyaning peshvosi deb bilgan Fransiya musulmonlar uchun diniy cheklovlar o'rnatishda birinchi mamlakat hisoblanadi. Vaholanki, g'arb mamlakatlarining ommaviy axborot vositalarida yahudiylarning haq-huquqlari poymol etilishi haqida ko'p so'z yuritilsa va yoritilsa-da, ammo ular barcha erkinliklar, jumladan o'zlarining o'ziga xos kiyinishlariga egalar. Islomiy ta'limotlarni ifroti etib ko'rsatishda bunday ikki standartli yondoshish g'arb davlatlarining sa'y-harakatlaridan ildiz oladi. Musulmonlarga nisbatan kamsitish bilan munosabat qilish islom dinidan g'arb siyosatchilari va ommaviy axborot vositalarining ogohsizliklaridan dalolat bermaydi. Balki oxirgi yillar davomida g'arb siyosatchilarining aksariyati islom dinidan terroristik va takfiriy guruhlarning ifroti va noto'g'ri xulosa chiqarishlari bilan islomiy ta'limotlar o'rtasidagi farq haqida qilgan suhbatlari va bildirgan fikrlaridan shunday haqiqat oshkor bo'ladiki, islomning adolatli va tinchliksevar ta'limotlarga ega ekanligini ular yaxshi bilishadi. Yevropa shaharlariga O'rta Sharqning bo'hronli mamlakatlaridan takfiriy terroristlarning kirib kelishlari g'arb siyosatchilarini amalda emas, balki so'zda terroristik va takfiriy guruhlar tomonidan buzilgan va noto'g'ri islom hamda haqiqiy islom o'rtasida farq qo'yishga majbur etmoqda. G'arb mamlakatlari va ommaviy axborot vositalarining aksariyati o'zlarining islom badbinlik siyosatlarini Yevropa va ushbu qit'adan tashqarida yoritish va kengaytirish uchun ogohlik bilan islomiy ta'limotlarni qo'pol, zo'ravon va ifroti etib ko'rsatishga sa'y-harakat qilishadi. Aziz tinglovchilar, G'arbda islomga nisbatan badbinlik unvonli dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.